Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Jau vairākas nedēļas pēc kārtas pieaug saslimstība ar COVID-19. Slimību profilakses un kontrolas centrā secina, ka pat labam cilvēki slimo tāpat kā pagājušā gada decembrī. Toreiz valdība izsludināja ārkārtējo situāciju. Mediķi aicina politiķus šajos apstākļos nemazināt drošības pasākumus, jo slimnīcās ir ļoti daudz COVID-19 pacientu. Veselības ministrs Daniels Pavļots pat rosina domāt par vēl stingrākiem ierobežojumiem. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzskata, ka stingrāki ierobežojumi nebūs vajadzīgi, jo arvien vairāk cilvēku vakcinējas. Kariņš domā, ka valdība ceturtdien nelems par jauniem ierobežojumiem. Valdība varētu lemt par ierobežojumu atcelšanu pret COVID-19 vakcinētiem cilvēkiem. Kariņš mudina visus vakcinēties. Pat labam pirmo poti pret COVID-19 saņēmuši 17%, bet abas potes saņēmuši 5% Latvijas iedzīvotāju. Aizvadītajā diennaktī Latvijā apstiprināti 338 jauni COVID-19 gadījumi. Miris viens saslimušais. Veikti gandrīz 5800 testu un pozitīvi bija 5,9%. Slimnīcās nonāca vēl 59 COVID pacienti un slimnieku skaits stacionāros pieaudzis līdz 681. Valsts prezidents Egils Levits šodien Vatikānā tikās ar pāvestu Francisku. Viņi galvenokārt runāja par sociālajiem un nevienlīdzības jautājumiem. Levits uzskata, ka tikšanās ir svarīga Latvijas ārpolitikai. Vatikāns ir valsts ar dubultu nozīmi. Tā ir valsts kā jebkura cita valsts, taču vienlaikus tā ir arī pasaules garīgais spēks, to uzsvēra Levits. Šodien Jeruzālemē pie Aksas mošejas notika sadursmes starp palestīniešu dievlūdzējiem un Izraels policiju. Sadursmēs ievainoti vairāki simti cilvēku. Gan izraeliešiem, gan palestīniešiem šogad vienā laikā ir svētki. Aksas mošeja un tās atrašanās vietu abas tautas uzskata par svētvietu un vēlas to tikai sev. Eiropas Savienība, Krievija, Amerikas Savienotās valstis, Apvienoto nāciju organizācija un pāvests Francisks aicina Izraelu un palestīniešus saglabāt mieru. Spānijas pilsētās notikušas masveida ielu ballītes. Spānijā atcelta ārkārtējā situācija un cilvēki devušies ārā priecāties. Cilvēki nav valkājuši sejas maskas un nav ievērojuši distancēšanos. Spānijas valdība aicina cilvēkus būt atbildīgiem. COVID-19 draudi pastāv un drošības pasākumi ir jāievēro. Spānijā vairāk nekā pusgadu cilvēkiem bija jāievēro komandanta stunda, bija aizliegts ceļot starp reģioniem. Kiprā no šodienas drīkst ieceļot pret COVID-19 vakcinēti cilvēki no 65 pasaules valstīm, arī Latvijas. Ceļotājiem nebūs vajadzīgs COVID-19 tests un nebūs jāievēro karantīna, ja viņi ir vakcinējušies. Ieceļošana ir atļauta, kaut arī valstī ir daudz saslimušu ar COVID-19. Pandēmijas dēļ ļoti cietusi Kipras turisma nozare. Tagad Kipras valdība vēlas, lai tā atsāktu pelnīt.